Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 16. ledna roku 2019 a já vám přeji samozřejmě příjemný poslech. Tentokrát začneme na serveru www.kechlibar.net článkem pana Mariana Kechlibara k Brexitu. Článek má titulek Odmítnuto. Dolní sněmovna odmítla návrh brexitové dohody poměrem 432-202 hlasům. Nedá se říci, že by to bylo velké překvapení. Bookmakeri ve Velké Británii sázeli začátkem týdne na to, že withdrawal agreement neprojde parlamentem v poměru 20:1 a stalo se, deal neprošel, takže dohoda neprošla. Financial Times mají jmenovitý přehled poslanců podle toho, jak hlasovali. Členové vlády a jejich tajemníci byli vesměs pro deal, ale mezi 118 konzervativci, kteří se postavili proti, jsou i bývalí tajemníci pro Brexit David Davis a Dominic Raab. To byly významné dezerce. Proti dealu hlasovali i pro EU strany, jako je Skotská národní strana SNP a liberální demokrati. Ukazuje to na neřešitelnost situace. Kompromis mezi Remain a Leave, čili zůstat nebo odejít, neuspokojí ani jedny. Navíc nejde jen o setrvání či nesetrvání v Evropské unii, ale i o to, kdo bude premiérem a zda budou předčasné volby či nikoliv. Místo šachů tak situace připomíná improvizovanou fackovanou, které se účastní několik týmů naráz. A ty týmy mají různé cíle. Předčasné volby se vyloučit nedají, protože na stole je hlasování o důvěře vládě, vyvolané šéfem opozice Jeremym Corbynem. Má proběhnout hned ve středu 16. ledna večer, to znamená dneska. Kdyby bylo úspěšné, začala by běžet lhůta 14 dnů k sestavení nové vlády a pokud by uplynula marně, znamenalo by to předčasné volby. Poslední byly před rokem a půl. Můj odhad, píše pan Kechlibar, vláda se udrží, ačkoliv konzervativci jsou rozhádaní, vize Corbyna u moci je pro ně příliš strašidelná. Severoirská strana DUP, která je jazyčkem na vahách, už prohlásila, že premiérku podpoří. Dohromady je to dost hlasů na to, aby stávající kabinet pokračoval dál. Konzervativci sami teď Mayovou z místa předsedkyně strany odvolat nemohou, ani kdyby chtěli. Je totiž chráněna 12-měsíční lhůtou po posledním hlasování, které v prosinci ustála. Mohla by odstoupit sama, ale podle mého názoru tak neučiní. Celá její kariéra totiž ukazuje, že Theresa May je hodně houževnatá, a to i na britské poměry. Druhé referendum je sice taky možnost, ale mnohem komplikovanější, než se zdá. Proč? Za prvé, musel by jej vyhlásit parlament formou zákona, což by narazilo na zásadní otázku, o čem se bude vlastně hlasovat, tedy jaké budou možnosti na lístku. Dokonce i v případě původního brexitového referenda se chvíli řešilo, jak bude otázka na volebním lístku znít, aby psychologicky neovlivňovala voliče k jednomu pólu. O čem by se přesně hlasovalo v brexitovém referendu číslo 2, jsou minimálně tři varianty. Remain versus no deal Brexit, čili zůstat versus teď ta nedohoda, dá se říct, brexitová. Nebo Remain versus No Deal Brexit versus Brexit s dohodnutým dílem, takzvané třístranné referendum. A nebo No Deal Brexit versus Brexit s dohodnutým dílem. Dolní sněmovna by musela vybrat jednu z těchto možností a v případě té třístranné ještě určit, jak se vlastně budou vyhodnocovat výsledky. Ona taková situace, kdyby třístranné referendum dopadlo v poměru 45:35:20, by byla dobrým základem pro další nestabilitu. Na kampaň by bylo potřeba 10 týdnů, stejně jako u minulého referenda. Jak by taková kampaň vypadala, to je až příliš snadné si představit. Ještě daleko negativněji a agresivněji než ta v roce 2016. Hlavním cílem bojujících stran by bylo mobilizovat maximální množství voličů ve svých, v uvozovkách svých, věkových a příjmových kategoriích, aby skutečně přišli k volbám, což se nejsnáze dá udělat démonizací protistrany. Za druhé, velice obtížné by také bylo stanovit podmínky konání. Jednalo by se zejména o to, co by směly a nesměly dělat sociální sítě, o ovlivňování ze zahraničí a podobně. Zacpat kyberprostor tak, aby se k britským voličům dostaly jen názory jiných britských voličů, je čirá utopie. Ale ponechat cizím entitám, ať už vládám či soukromníkům, možnost ve větší míře ovlivňovat kampaň by zase podkopalo věrohodnost hlasování. Toto nemá žádné dobré řešení. Internetu se ještě demokracie nestihla přizpůsobit. Za třetí, těsný výsledek v opačném gardu, dejme tomu 53:47 pro Remain, čili proto zůstat v Evropské unii, by mohl předznamenat třetí referendum o pár let později. Leavers, čili ti, kteří chtějí odejít z Evropské unie, by se v takovém případě určitě jen tak nevzdali, stejně jako nyní se nevzdávají Remainers, čili ti, kteří chtějí, aby Velká Británie zůstala. Vezmu-li to z pohledu premiérky, může udělat například toto. Zkusit dohodnutý deal prodat poslancům ještě jednou a hrozit no deal Brexitem v případě, že nekývnou. Velmi nejistá taktika. Jedna historická porážka stačila. Nebo obrátit se na Evropskou unii se žádostí o nové projednání nejkritičtějších kusů dílu, hlavně v uvozovkách irské pojistky, která vyvolává největší odpor poslanců. To by vyžadovalo prodloužení termínu odchodu země z Evropské unie, jež by museli schválit všechny členské země a rovněž ochotu protistrany vrátit se k vyjednávacímu stolu. Je to možná cesta. Další možnost, odvolat jednostranně Brexit, což ale vyžaduje souhlas parlamentu. Nebezpečí rozpadu konzervativní strany je v takovém případě nezanedbatelné. Nebo odejít středem a přenechat problém někomu jinému, což si myslím, že k její povaze nesedí. V současné době bych odhadoval pravděpodobnost přejednání irské pojistky na 20-25%, pak by upravený deal mohl sněmovnou projít. Ten zbytek do 100% tipuji na no deal Brexit, no za pár týdnů uvidíme. Tolik k situaci ve Velké Británii a k Brexitu pan Marián Kechlibar. A já k tomu jenom řeknu, že všechno probíhá přesně tak, jak to hned po Brexitu nebo pro vítězství Brexitu před 2 lety komentoval Valerij Pjakin. Řekl, že Terezu Majovou vybrali záměrně, že bude absolutně diskreditována, že bude dělat špinavou práci a že k Brexitu nakonec s největší pravděpodobností nedojde. Takže se necháme překvapit, uvidíme, jak to celé bude pokračovat dál. Teď se podíváme na hlavní zprávy a zároveň jejich prostřednictvím do Ruska. Lavrov hodnotil výsledky ruské diplomacie za rok 2018. Zvládnutá organizace mistrovství světa ve fotbalu, narůstající napětí a deficit důvěry ve vztazích Ruska a Západu, ale i úspěšná spolupráce s Tureckem a Íránem v Sýrii. Tak hodnotil výsledky ruské diplomacie za rok 2018 ve středu na výroční tiskové konferenci v Moskvě ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Uplynulý rok byl podle šéfa ruské diplomacie charakteristický zhoršováním se konfliktního potenciálu ve vztahu Ruska a Západu v čele se Spojenými státy, jakož i prohlubujícím se deficitem důvěry v jejich vzájemných vztazích. Příčinu daného stavu vidí Lavrov v údajné neschopnosti Západu a hlavně Spojených států smířit se s probíhajícími globálními mocenskými změnami ve světě. Tak to je přesně to, o čem často hovoříme, že státní elity USA se nechtějí vzdát svého postavení světového hegemona a vysavače všech zdrojů na světě a zároveň postavení světového četníka. Jako jeden z vážných symptomů zhoršených vzájemných vztahů zmínil rozhodnutí USA odstoupit od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu INF. Taktéž v tomto kontextu vyjádřil obavy z možného neprodloužení smlouvy o snížení počtu strategických zbraní. Lavrov v reakci na otázky novinářů odmítl spekulace o tom, že by se Rusko mohlo vzdát suverenity nad částí Kurilských ostrovů výměnou za mír s Japonskem a obvinil Tokio z nevelmi přátelských praktických kroků vůči Moskvě na mezinárodní scéně. Čínu naopak označil za souseda a strategického partnera, se kterým má společné zájmy, hlavně snahu o zlepšení světového obchodního systému, zbaveného dominance jakékoliv jedné země. To je jasně řečeno, už úplně přímo, lidově řečeno na férovku, že vzniká multipolární svět z toho jednopolárního pod nadvládou Pax Americana. Pokračujeme v článku. Mezi největší úspěchy ruské diplomacie v roce 2018 patří podle Lavrova uzavření smlouvy nebo úmluvy o statutu Kaspického moře, která by měla ukončit nejistotu v souvislosti s využíváním tamnějších přírodních zdrojů ropy a zemního plynu. Vyzdvihl však také produktivní spolupráci Ruska, Íránu a Turecka při stabilizaci situace v Sýrii a zvládnutou organizaci mistrovství světa ve fotbale. Za priority ruské diplomacie v roce 2019 označil ruský ministr vybudování protiteroristické a protidrogové koalice, podporu míru v Sýrii a pokračování konstruktivního dialogu se Západem. Podtitulek Lavrov: Moskva očekává, že syrská vláda převezme kontrolu nad východem země. Rusko očekává, že vláda v Sýrii převezme kontrolu nad územími na východě země. když odtud odejdou americká vojska. Vyjádřil se tak ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který v době dnešní výroční tiskové konference zdůraznil, že je důležité plně obnovit suverenitu Sýrie. V tomto kontextu by měl být podle něj vnímán i turecký plán s bezpečnostní zónou v syrsko-tureckém pohraničí. Zástupci kurdských sil se podle Lavrova zapojili do jednání se syrskou vládou. Jak poznamenal, americká vojenská zařízení by se měla po odchodě vojsk dostat pod kontrolu Damašku. Situace v Sýrii bude na programu jednání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Moskvě, které se uskuteční na budoucí týden, dodal Lavrov. Podtitulek Země si ponechává neutrální postoj k Brexitu. Rusko zůstává v otázce Brexitu neutrální. Ve středu to prohlásil ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Odmítl též obvinění, podle kterých Moskvu těší napjatá situace související s odchodem Velké Británie z Evropské unie. Prohlásil, že Rusko chce vidět jednotnou, silnou a hlavně nezávislou Evropskou unii. Ministr také ubezpečil, že jeho země je připravená rozvíjet vztahy s Británií i Evropskou unií bez ohledu na výsledek odchodu. Velkou Británii dnes čeká hlasování o vyslovení nedůvěry současné vládě. O hlasování požádal předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn krátce poté, co dolní komora britského parlamentu v úterý večer výraznou většinou hlasů odmítla dohodu mezi britskou vládou a Evropskou unií o vystoupení země z unie. Teď se podíváme na Ukrajinu a také na Slovensko. Ukrajinský ministr obrany poděkoval Lajčákovi. Je titulek článku, který vyšel dnes na hlavních zprávách. Ukrajinský ministr obrany Stepan Poltorak informoval o setkání s předsedou OBSE a hlavou slovenského ministerstva zahraničních věcí Miroslavem Lajčákem. Jednali o situaci na Donbase a o spolupráci mezi ministerstvy obrany obou zemí. Dnes jsem měl setkání s ministrem zahraničních věcí Slovenska Miroslavem Lajčákem, který bude v roce 2019 předsedat OBSE. Po dobu střetnutí jsem obeznámil členy zahraniční delegace s aktuální situací na východě Ukrajiny a v Azovsko-černomořském regionu, napsal Poltorak na svém Facebooku. Také informoval, že s Lajčákem projedná spolupráci mezi ministerstvy obrany Ukrajiny a Slovenska. Zvlášť chci poděkovat slovenské straně za definici otázky řešení krize na Ukrajině a okolo ní jako jednoho z klíčových úkolů pro OBSE v roce 2019, dodal Poltorak. Současný předseda OBSE, slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák, se snaží o politické řešení konfliktu na Donbasu cestou minských dohod. Máme velký zájem na tom, abychom zabezpečili příchod stabilního politického řešení situace, ukončit konflikt na Ukrajině a též okolo ní cestou plnění minských dohod a také dodržováním všech principů týkajících se OBSE, prohlásil Lajčák v úterý na briefingu. Jeho přenos vysílal ukrajinský pátý kanál. Dodal, že Ukrajina zůstává jedním z nejdůležitějších zájmů zahraniční politiky Slovenska. Tak a toto je událost, o které se domnívám, že je vysloveně pozitivní, protože takové řešení, mírové řešení v souladu s minskými dohodami potřebuje celá Evropa a celý svět, ale zejména tedy Ukrajina jako sůl. ještě jeden článek na toto téma. Poslední útok. Co čeká Ukrajinu, když zaútočí na Donbas? Portál Narod/Novosti tvrdí, že čím blíž jsou prezidentské volby na Ukrajině, tím víc se ozývají na Ukrajině hlasy volající po ukončení konfliktu. To však nevyhovuje všem. Militantní ladění představitele ukrajinských elit, těsné spojení s USA, požadují rozhodný útok na Donbas, čili ty elity, které jsou těsně spojené s USA, tak požadují rozhodný útok na Donbas. Ukrajinští vojenští jestřáby tvrdí, že mají dostatek sil k tomu, aby smetli obranu Doněcka a Luhanska a podrobili si silově oba regiony, které odmítají nezákonný převrat na Ukrajině, zinscenovaný v roce 2014. To, co říkají ukrajinští vojenští jestřáby, však nemusí být pravda. Podle vojenských odborníků Ukrajina nemá dostatek sil k tomu, aby vedla úspěšnou bojovou operaci vůči Doněcku a Luhansku, která by skončila jejich vítězstvím. Vícero ukrajinských radikálů je však už unaveno patovou situaci. Konflikt, který trvá 5 let, je frustruje. V jejich řadách sílí hlasy volající po rozhodném útoku a následném vyčištění prostoru Luhanska a Doněcka. V prosinci 2018 byla Ukrajina už 2x připravena k ofenzívě, v obou případech však nakonec k ofenzívě nedošlo. Začátkem léta 2018 se Ukrajinci vážně připravovali na útok vůči Doněcku a Luhansku v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale v Rusku. Cílem bylo překazit mistrovství světa. Ve hře však bylo už příliš mnoho peněz na to, aby se elitám podařilo svůj plán útoku prosadit. Nad pozicemi Doněcka a Luhanska poletoval americký těžký dron RQ-4B-30 Global Hawk, který sbíral informace o doněcké a luhanské obraně. Putinova slova o tom, že případný útok bude mít velmi těžký dopad na ukrajinskou státnost, jakož i obrovské finance vložené do mistrovství světa, však zabezpečili, že ukrajinská ofenzíva se odložila. Opětovně se situace začala vyostřovat v souvislosti s ukrajinskými provokacemi v Kerčském průlivu, kdy Porošenko na 30 dní prosadil prohlášení nebo vyhlášení výjimečného stavu. V prosinci 2018 Ukrajinci soustředili k útoku téměř 12 000 vojáků, 70 tanků, množství dělostřelectva a ukrajinští vojenští odborníci hovořili o tom, že rychlým útokem chtějí prorazit obranu Doněcka a Luhanska, obklíčit bojová seskupení nepřítele, dostat pod kontrolu ruskou hranici a zbavit Doněck a Luhansk přístupu k Azovskému moři. Ukrajinská ofenzíva se měla začít v druhé polovině prosince 2018 nebo v prvních týdnech ledna 2019. Stále existuje reálná možnost, že Ukrajinci zaútočí. Jejich útok se však může stát poslední aktivitou Porošenka a jeho skupiny. Doněck a Luhansk vybudoval od roku 2014 vycvičenou a dobře vyzbrojenou armádu, která už nemá kam ustupovat. Doněčtí a luhanští vojáci chrání své domovy před nacistickou zberbou, čili zběří, která vhodně doplňuje řady ukrajinské armády. Ukrajincům ve stále větší míře poskytují nové zbraně Američané, Britové a Kanaďané. Od porážek ukrajinské armády v Ilovajsku a Debalcevě se američtí instruktoři horečně snažili zvyšovat bojovou úroveň ukrajinského důstojnického a poddůstojnického sboru. Problém však spočívá v tom, že kradou nejen ukrajinští politici, ale i vojáci a policisté, takže v armádě je nedostatek finančních prostředků, což se negativně projevuje na výcviku letectva nebo tankových vojsk. Ruský vojenský expert Alexander Žilin také poukazuje z vojenského pohledu na nepochopitelné aktivity ukrajinské armády. Pozice doněckých a luhanských vojsk se nacházejí na strategicky nejvhodnějších místech. Mezi doněcko-luhanskou bojovou linií a ukrajinskou bojovou linií se měla nacházet na základě minských dohod šedá zóna, kterou však ukrajinci z velké části z propagandistických důvodů obsadili, takže se přiblížili do těsné blízkosti doněcko-luhanské bojové linie. Svůj postup Ukrajinci vydávají před obyvatelstvem za vítězství, pravda je však taková, že jejich jednotky se ocitly ve velmi nevýhodné pozici. Podle Žilina v případě konfliktu budou všichni Ukrajinci, kteří se nacházejí v šedé zóně, do 48 hodin zlikvidováni. Tato oblast je silně zaminovaná a na tuto oblast je zaměřeno i doněcké a luhanské dělostřelectvo. Alexandr Žilin také uvedl, že ukrajinská armáda má značné množství problémů i s tankovými vojsky. Po rozpadu Sovětského svazu Ukrajina získala 1/13 sovětských zbraní. Ukrajinci však moderní T-72 a množství transportérů rozprodali zahraničním zájemcům. Hlavním ukrajinským tankem se měl stát T-64, který chtěli Ukrajinci modernizovat. V Charkově se nacházejí závody, které T-64 vyráběly. Těchto tanků T-64 má Ukrajina k dispozici několik stovek. Většina tanků je zakonzervovaná. Také ukrajinští záložníci tyto tanky dobře znají. Po dobu konfliktu na Donbasu však Ukrajinci ztratili několik desítek těchto tanků a zkušených posádek. Většina tanků se ukázala být neschopná boje a Ukrajinci tyto tanky kanibalizovali, vybírali z nich součástky a opravovali pojízdné tanky. Ztráty mezi T-64 byly nad 2, ze zemí bývalé Varšavské smlouvy a také museli nasadit svoje T-80, kterých mají Ukrajinci přibližně 70. Ukrajinci tak mají na frontové linii dnes i T-64, T-72. Vyzbrojené těmito tanky jsou elitní oddíly ukrajinské armády a T-80. Ty má k dispozici ukrajinská námořní pěchota. Různých modifikací, takže mají ty T-64, T-72 a T-80 různých modifikací. Variabilita tanků je však problémem pro logistiku a opravárenské dílny. Problémem ukrajinské armády je i disciplína. Podle hlavního ukrajinského vojenského prokurátora za 4 roky konfliktu téměř 30 vojáků opustilo své pozice. Vojenské policii se podařilo zatknout přibližně jen 2000 dezertérů, zbytek utekl za hranice. Mladí Ukrajinci utíkají za hranice, protože odmítají převzít povolávací rozkazy a narukovat. Množí se případy vzpour v ukrajinské armádě, kde odmítají vojáci nastoupit na frontovou linii. Ukrajince demoralizují i vysoké ztráty. Jen v roce 2018 zahynulo 3784 ukrajinských vojáků a zranění utrpělo 8489 vojáků. Podle ruských odborníků Ukrajinci nejsou připraveni na mohutnou ofenzívu. Jejich vojáci nejsou tak motivovaní, finančně bude mít Ukrajina se šíře koncipovanou ofenzívou nebo šířeji koncipovanou zmapovanou ofenzívou také velké problémy. Útok na doněcké a luhanské pozice si vyžádá vysoké ztráty v řadách ukrajinské armády, což Ukrajince ještě víc demoralizuje. Může se klidně stát, že postupně se celá frontová ukrajinská skupina díky ztrátám rozloží a rozpadne, což bude znamenat konec Porošenka a jeho bandy v Kyjevě. Porošenkova pozice je však velmi špatná. Američané mu drží nůž na krku, blíží se březnové volby ukrajinského prezidenta a Porošenkovy pozice jsou podle politologů a sociologů katastrofální. Porošenko hraje vabank, doufal, že mu ukrajinská provokace v Kerčském průlivu umožní prodloužit stané právo na Ukrajině a volby se odsunou do nedohledna. Nepodařilo se a zdá se, že Porošenko svou katastrofální pozici chápe. Porošenko je pod enormním psychickým tlakem, což se projevuje i v jeho alkoholických excesech, protože se před ním rýsuje pochmurný obraz Sakašviliho nebo Čaučeska. Pokud Porošenko dospěje k názoru, že jediné, co ho dokáže zachránit před politickým koncem, je vítězná ofenzíva ukrajinské armády, tak se může rozhodnout tento risk podstoupit. Na životech ukrajinských vojáků mu samozřejmě nezáleží. Porošenko by si však měl uvědomit, že krev je sice lepkavá tekutina, přilepit se sníh ukrajinskému prezidentskému křeslu však nedá a pokud se ukrajinská ofenzíva nepodaří, bude to znamenat minimálně jeho politický konec. Tak to si myslím byla velmi dobrá analýza nebo popis současné situace na Ukrajině. A teď ještě jedna informace ze Sputnik News k této záležitosti. Kreml zveřejnil předpověď ohledně války na Donbasu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ohodnotil riziko zmražení konfliktu na Donbasu na dlouhá desetiletí. Řekl o tom v rozhovoru s AIF.ru, který byl zveřejněn v úterý 15. ledna. Bude záviset na Kyjevu, na tom, zda tam bude u moci válečná strana. V tomto případě není šance, že by konflikt skončil. Naopak, pokud k moci přijde strana míru a diplomacie, pak existuje šance, řekl. Představitel Kremlu dodal, že na ukrajinské politické aréně v současné době nejsou žádné hlasy, které by vyzývaly k řešení problémů prostřednictvím dialogu, nikoli prostřednictvím konfrontace. Situace je opravdu špatná, postěžoval si Peskov. Moskva opakovaně vyzvala Kyjev, aby respektoval minské dohody. 20. prosince ruský prezident Vladimír Putin ujistil, že ruská strana bude i nadále poskytovat pomoc obyvatelům na jihovýchodě Ukrajiny. Ozbrojený konflikt na Donbasu začal na jaře 2014 po pokusu o státní převrat. Ukrajinské orgány obvinují Rusko z účasti v konfliktu. Moskva označuje takové prohlášení za neopodstatněné. Takže co se týče Ukrajiny, slyšeli jsme různé informace, ale já si myslím, že každopádně ty aktivity pana Lajčáka, jakožto předsedy OBSE, jsou nadějné, tak uvidíme a budeme držet palce, aby došlo k mírovému urovnání konfliktu na Donbasu. A teď se podíváme na Parlamentní listy a přečteme si rozhovor s panem Milanem Siručkem, který je bývalým novinářem. Titulek článku zní První evropský chalífát a věci, které se nepíší o žlutých vestách, hovoří nestor novinařiny a znalec Francie Milan Siruček. Otázka. Zdá se, jakoby vize Evropské unie ztrácela glanc, a to v květnu budou volby do Evropského parlamentu. Jak vidíte její budoucnost? Nevrátí se třeba k původnímu projektu EHS, nebo naopak bude více rychlostních unií? Vize EU glanc nestrácí, protože žádný nemá, jak je vzdálena od cílů, které jí určili její zakladatelé. Vznikla v roce 1993, když se na základě Maastrichtských dohod přeměnila z Evropského společenství v útvar, který má částečně podobu mezinárodní organizace z části jednotného státu. Od roku 2013 sdružuje 28 států s celkovým počtem 510 milionů obyvatel. Její idea však zrála od konce druhé světové války. Zabýval se jí především Winston Churchill, generál de Gaulle hovořil o Evropě od Atlantiku po Ural, ale v období studené války Evropu rozdělila železná opona. Po jejím pádu stály u kolébky EU především francouzský prezident François Mitterrand a československý, později český prezident Václav Havel. Právě počátkem 90. let Mitterrand celkem třikrát přijel do Prahy za Havlem. Předtím po 70 let k nám nezavítal ani jednou kterýkoliv francouzský prezident. Mitterrand byl v prosinci 1988 prvním, aby spolu diskutovali o podobě integrované Evropy jako volné konfederace států, které si sami budou řešit problémy vnitřní politiky, jen tu zahraniční a bezpečnostní budou mít společnou. Dnes Evropská unie pomocí svých orgánů zasahuje do všech sfér, jak o tom svědčí například snaha určovat kvóty pro přistěhovalce do jednotlivých zemí. Třeba že tato otázka byla prozatím odložena, v jiných to platí ve stejné míře jako už zprofanovaná norma pro velikost a zaoblení banánů, které se smějí prodávat na evropském trhu. A právě migrace, terorismus a další aktuální problémy zaměstnávají všechny evropské činitele natolik, že už nestačí uvažovat, jaká bude Evropa nejen zítra, ale i pozítří, tedy za 10, 20, 30 či 50 let. Mimochodem, dnes vám už v Bruselu nikdo neodpoví přesně ani na takovou zdánlivě jednoduchou otázku, kolik lidí dnes Evropská unie a její orgány zaměstnávají. Evropská komise uvádí 34 tisíc, ale to jsou jen její zaměstnanci. Přičteme-li parlament, soud a Evropskou radu, je to přes 48 tisíc, ale společně s dalšími pracovníky, členy nejrůznějších výborů, poradci, agenturami, misemi v zahraničí a stálými zastoupeními dobereme se téměř 170 tisíc lidí placených Evropskou unií, jak spočítalo pár desítek studentů a členů Open Europe na základě údajů jednotlivých orgánů. Z nich je podle našich starších údajů naší delegace asi 1000 Čechů, podle komise jich je 400. Výběrovým řízením prošlo 200 krajanů. Nechtějte na těchto zaměstnancích, aby přemýšleli o nějaké vizi Evropy, když pro ně je podstatnější vize vlastní důležitosti. Vizi by samozřejmě měli mít politici, kteří se na půdě EU pravidelně scházejí. Ale upřímně řečeno, má nějaký český politik vizi, jak bude vypadat naše republika za tolik let? Je rád, když má tu vlastní na své volební období. Nemá-li ji doma, jak ji může mít v evropském měřítku? Otázka. Mnoha milionové v uvozovkách menšiny Turků v Německu, Arabů ve Francii, muslimů ve Švédsku. Tito lidé snad kromě Belgie, Nizozemska či Británie příliš nepromluvili do komunální politiky, i když jejich zástupci se ve vládách objevují. Bude se Evropa podle vás měnit? Tato otázka úzce souvisí s tou první, jak bude vypadat evropská budoucnost, ale rozlišujme menšiny, které v jednotlivých státech existovaly, především z lidí, kteří přicházeli z bývalých kolonií, s tím přílivem uprchlíků, s jakým se Evropa potýká dnes. Rozdíl byl především v tom, že ti z dřívějška šli do metropolí svých kolonizátorů nejen za výdělkem, ale především za vzděláním, za poznáním lepší životní úrovně a stylu práce. Například ve Francii se dva z černé Afriky stali dokonce ministry, než se domů vrátili jako prezidenti nově vzniklých nezávislých států. Dnešní přistěhovalci, alespoň prozatím, nemají takové ambice. Jde jim o sociální dávky, které by pozbyli v okamžiku, kdyby se zapojili do místního veřejného života a klimatizovali se. Zatím neznám příklady, že by se tak dělo, a pokud jsou, jde spíše o výjimky, což nevylučuje, že se tak může stát. Něco jiného je vliv islámu, který se projevuje ani ne tolik pomocí těch bědných uprchlíků jako jinými prostředky, například dotacemi, které poskytují bohaté arabské země, třeba právě pařížské Sorboně. Tam se nedávno stalo, že vedení univerzity se zastalo jedné arabské studentky proti svému profesorovi, který ji odmítl přijmout na svou přednášku, protože měla šátek. Právě na této baště evropské vzdělanosti vznikla nedávno idea, proč by se třeba právě Francie nemohla stát první islámskou evropskou zemí. Ve svém liberalismu se mimochodem tato univerzita proslavila i dříve, vždyť vychovala a udělila doktorské tituly třem kmérům, kteří poté v Kambodži založili a řídili nechvalně proslulé hnutí rudých kmérů. Za jehož čtyřleté období hrůzovlády zahynula téměř třetina kambodžských obyvatel. Jejich doktorské práce byly plánem, že by se Kambodža měla vrátit do dob své největší slávy, tedy do období Angkorské říše v 9. až 12. století, což také v praxi učinili. Viděl jsem to v Kambodži na vlastní oči a nikdy na tento zážitek nezapomenu. Evropa musí zůstat evropskou, se svou historií, kulturou, politikou, ekonomikou, se všemi krásami i vadami, které má. To však není jen záležitostí politiků, ale všech občanů. Tím nemyslím rozdmíchat nějakou rasovou, náboženskou či jinou nenávist. Nýbrž přispívat k tomu, abychom nově příchozí, kteří opravdu naši pomoc potřebují, integrovali do naší společnosti a nikoliv, aby oni integrovali nás do své. Nám zatím takové nebezpečí nehrozí. Proud přistěhovalců nesměřuje k nám, ale Evropská unie už nezná hranice, což jednak neznamená, že k nám nebude směřovat i v budoucnu, a jednak tisíce našich lidí se při práci, studiu či jiném pobytu s těmito jevy setkávají a měli by to mít na paměti. Další otázka. Nemůžeme vynechat ani muslimskou komunitu v Rusku, na Ukrajině a už vůbec ne postsovětské asijské republiky. Odpověď. Za sovětské éry s tím celkem problém nebyl. Neuznávalo se žádné náboženství, tedy ani pravoslavné či islámské, a zvyky či návyky s tím spojené se v podstatě odehrávaly potajmu. S rozpadem Sovětského svazu se uvolnila i náboženská tolerance a začaly se projevovat problémy. Přednedávnem jsem četl v Komsomolské pravdě reportáž o vesnici Bělozerje v srdci Ruska. Vytvořili ji kdysi Tataři a až do poloviny 90. let se tu nic zvláštního nedělo. Vesnice se od jiných ruských vesnic nijak neodlišovala. V tu dobu se však ze Saúdské Arábie vrátilo pár chlapců, kteří tam odjeli studovat a vrátili se s islámskou vírou v duši. Nejen v duši, ale i na jazyku. Jejich vlivem se vesnice se 3000 obyvatel změnila v islámskou. 11 učitelek si od nového roku vlasy zahalilo bílým šátkem a nosili je i poté, kdy v roce 2014 ministr školství vydal nové nařízení o zákazu nosit veřejně náboženské symboly. Ředitel školy, který zde působí od roku 1985, nic proti tomu nezmohl. Nemá ani za ně náhradu. Z peněz místních se tu postavilo 8 mešit a ideje i zvyky islámu se šíří do dalších vesnic, v nichž žijí Tataři. Myslím, že jsem už jednou o tomto příkladu hovořil, ale znovu ho opakuji jako symbol toho, že spíše se pravoslavní integrují do islámu, než naopak. Jak vidíte další spolupráci Německa a Ruska a Ruska a Francie? Pokud hovoříme o politicích, vrcholných představitelích těchto zemí nacházejí k sobě přes různé dočasné výkyvy cestu poměrně snadno. Francouzský prezident Emmanuel Macron poobědval či povečeřel s ruským prezidentem Vladimírem Putinem jak v Petrohradě, tak v restauraci na Eiffelově věži, také Merkelová se s Putinem oslovuje křestním jménem a snaží se udržovat kontakt. Nejde jen o oficiální dodávky surovinových zdrojů, ale ruští oligarchové je vyvážejí i ilegálně, a to dokonce v hodnotě trilionů dolarů. Ty pak investují v západní Evropě a navazují tak na dřívější tradice. Když jsem byl za svým přítelem v Baden-Badenu, překvapilo mě, že na kolonádě jsem nejčastěji slyšel oslovení vaše prevaschadítelstvo. Soustřeďují se sem jak bývalí ruští emigranti, tak jejich potomci. Ve francouzském přímořském městě Nice 80% vil patří Rusům a stejně tolik i místních restaurací. I to je forma v uvozovkách spolupráce, chcete-li použít tohoto výrazu. Takže i když se vzájemně podřizují různým sankcím, toto jsou toky, jimiž se k sobě propojují tyto země, ať je jejich oficiální politika jakákoliv. A v této politice mohou být sice různé dočasné výkyvy, ale realita je prostě taková, že Rusko, ať si to kdokoliv přeje či nepřeje, patří do Evropy a Evropa s ním musí počítat, protože jeho izolace by byla tou nejhorší variantou. Když se Trump může scházet s nejvyššími severokorejskými představiteli, protože si uvědomuje, jak důležitý je dialog, má se Evropa v roce 2018 tvářit, že Rusko je jen bílým místem na mapě, jak to činila ještě do poloviny 30. let? Má-li se nějak ovlivnit ruská politika, pak je to možné jedině dialogem, nikoliv vzájemným mlčením a nevraživostí. Další otázka. Není zvláštní, že se protestů žlutých vest téměř nezúčastnili čerství uprchlíci a bývalí přistěhovalci ze severní Afriky v Magrebu a Magrebu? Znamená to, že je problém v uvozovkách místních příliš nezajímá, že si sice o Vánocích a Novém roce zapálí na předměstích ty stovky aut, ale regulérního protestu se nezúčastňují? V uvozovkách koupila i je snad francouzská vláda svým štědrým sociálním programem. Faktem je, že počáteční síla jejich hnutí opadá. Možná je to i tím, že nemá pevnou strukturu. Vůdce jen řadu mluvčích, kteří se vyjadřují dost neschodně. S obyvateli je spojuje obecný odpor proti růstu cen nejen pohonných hmot či dálničních poplatků. A samozřejmě i fakt, že prakticky každý Francouz má auto, a tedy v něm jako součást povinné výbavy žlutou vestu. Proto mají podporu většiny obyvatel. Podle průzkumů veřejného mínění 63 až 69%, ale spíše morální než osobní účastí na jejich akcích. Mnozí komentátoři se snaží přirovnávat toto hnutí k jiným protestním akcím, které i dříve zachvátily Francii. Ale nedaří se jim to, neboť nejde o politickou akci s jasnou podporou některých stran. Nejde ani o sociální jev s tím, že se ho zúčastní pouze některé kategorie obyvatel. Je to hnutí živelné a tím pro Francii atypické, ale přitom typicky francouzské. Proč by se ho zúčastnili noví přistěhovalci, když většinou nemají ani auta, ani hlasovací právo či jiné pouto k veřejným institucím? Protože je to hnutí živelné, je také dravé. Jak živelné jsou požár či povodeň. Proto se ho noví přistěhovalci spíše bojí, než aby je mobilizovalo k tomu, aby se připojili. O to snáze by je mohly úřady vyhostit a kvůli tomu přece neutíkali ze svých domovů. Otázka. Na Ukrajině se v březnu chystají prezidentské volby. Má to podle vás Porošenko spočítané a Tymošenková jisté? Nikdy jsem nesázel, netypoval si a proto ani v tomto případě nechci sázet na některého z kandidátů. Nevím rovněž, jak skončí Porošenkem vyhlášený výjimečný stav. Pro Ukrajinu by bylo nejlepší, kdyby se objevil nový, neopotřebovaný kandidát, jakým byl například v případě Francie Macron. Třeba, že je ještě dnes obtížné odhadovat, zda to byl dobrý či méně dobrý tah. Rozdíl však už je i v tom, že ukrajinský prezident nemá zdaleka tolik pravomocí jako francouzský. A hlavně ukrajinská politika se dnes už neřídí z Kyjeva, což je na tom ten nejsmutnější fakt. Takže asi nebude tak důležité, kdo v nich vyhraje, jako spíše to, jakou nebo čí politikou se bude řídit. Měl by se řídit ukrajinským zájmem, ale ví vůbec někdo za daných podmínek, co je ukrajinským zájmem? Vždyť svou suverenitu Ukrajina už dávno ztratila, na Majdanech i jinde. A vyburcovat z hrobu nového Banderu také není možné. V jaké uniformě by vlastně bojoval? A touto otázkou končí rozhovor Parlamentních listů s panem Milanem Siručkem, bývalým novinářem. A teď ještě důležitá zpráva. Trump vyhrožuje americkým odchodem z NATO. Trump úspěšně hysterizuje nejen proti trumpovskou opozici v USA, ale i pro americké politické poskoky v Evropě, kteří zoufale touží zůstat vazaly USA na věčné časy a nikdy jinak. Americký deník The New York Times publikoval materiál, ve kterém Donald Trump vyjádřil své přání vystoupit z NATO. Podle informací z amerického deníku Trump už v roce 2018 při vícero střetnutích avizoval své přání vyvést USA ze Severoatlantické aliance. To je tedy opravdu sranda, přátelé, to se jinak nazvat nedá, ale tak známe Donalda Trumpa, jakým způsobem pracuje a co je jeho cílem. V podstatě odstavit USA od moci a hlavně ty neokony, takže on to dělá způsobem, který vypadá, jako kdyby se zbláznil, ale přitom je velmi účinný a v té jeho nelehké situaci se mu daří. Pokračujeme v článku. Trump ve svých argumentech tvrdil, že nemá význam zůstávat v organizaci, která nechce zvyšovat svou bezpečnost. USA nemíní zabezpečovat ochranu spojenců v NATO, pokud spojenci sami nemají zájem své pozice posílit. Spojenci USA v NATO nezvyšují svůj vojenský rozpočet a pro USA se NATO podle Trumpa stává zbytečným břemenem. Samozřejmě spojenci NATO nebyli zbytečným břemenem, když je Američané zatáhli do války v Iráku či Afghánistánu a také by nebyli zbytečným břemenem, pokud by v případě jaderného konfliktu zhrtli část ruského jaderného potenciálu a ulehčili tak USA. červenci 2018 Donald Trump s nechutí hovořil o tom, že Evropané nefinancují dostatečně společnou obranu a USA nechtějí už nést největší finanční břemeno. Američané do své obrany vrážejí více než 4% HDP, jednotlivé země aliance NATO průměrně okolo 2%. Podle Trumpa by měly členské státy organizace své financování v rámci NATO určitě zvýšit. Trump opětovně pohrozil, že pokud se financování nezlepší, Američané půjdou svou cestou už v roce 2019. Doufáme, že americká kritika se netýká Slovenska, kde naši odborníci už odkoupili předražené staré F-16 bez elektroniky a jsou připraveni kupovat i další staré americké zbraně, které jsou před vyřazením. Slováci budou muset pochopit, že jsou důležití americké zbraně než modernizace zdravotnictví či školství a důchodci či mladé rodiny nejsou pro naše politické lídry už několik desetiletí důležitou a zajímavou skupinou obyvatelstva. Politické tanečky okolo voličů jsou důležité jen krátce před volbami a to, co se slíbí voličům, se přece nemusí plnit. Co se musí plnit, jsou sliby poslanců o zvýšení vlastních platů. The New York Times podtrhává, že pokud USA odejdou z NATO, bude to znamenat krach této organizace. Podle 13. oddílu Washingtonské dohody člen NATO může vystoupit z organizace, musí však o svém rozhodnutí informovat rok předtím. Samozřejmě proti aktivitám Trumpa bude rozhodně vystupovat Kongres USA, který v případě potřeby míní zablokovat rozhodnutí amerického prezidenta. Podle vícero indicií Trump stále více připomíná Gorbačova. Toho také v Sovětském svazu blokovali, ale velmi to nepomohlo. Ano, ano, to trefili na hlavních zprávách hřebíče. Na hlavičku dnes Trump plní prakticky to, co plnil Gorbačov kdysi v Sovětském svazu. Akorát, že zdroje Sovětského svazu a také celého socialistického bloku potom pohltily západní státy a především USA, kdežto tentokrát jde pouze o jejich odstavení, aby už přestali parazitovat na celém světě. Ještě jeden článek z hlavních zpráv. Putin obvinil Západ ze snahy o destabilizaci Balkánu. Ruský prezident Vladimír Putin před svou čtvrteční návštěvou Bělehradu obvinil západní krajiny z destabilizace Balkánu. Ze zasahování do vnitřních záležitostí tohoto regionu Západ často obvinuje právě Rusko, napsala ve středu agentura AFP. Pokud jde o situaci na Balkáně, vážným destabilizačním faktorem je politika USA a některých západních zemí zaměřená na upevnění svého dominantního postavení v tomto regionu, řekl Vladimír Putin v rozhovoru pro srbský deník Večerně novosti, který zveřejnil Kreml na své webové stránce. Putin také obvinil Západ z vyvíjení nátlaku na státy na Balkánském poloostrově proti vůli jejich občanů. Balkán se často stává předmětem sporu mezi východními a západními zeměmi, ačkoliv vícere státy v tomto regioně jsou spojenci NATO a členy Evropské unie a další státy se o vstup do bloku či aliance usilují. Srbsko však zůstává pevným spojencem Moskvy a ve čtvrtek plánuje Putina slavnostně přivítat, připomněla AFP. Kromě slovanských kořenů a pravoslavné víry spojuje obě země i otázka Kosova. Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranně nezávislost, kterou však Srbsko od té doby neuznává, podobně jako některé další země, včetně Slovenska, bohužel nikoli včetně Česka. Moskva v této věci podporuje Srbsko a může použít své právo veta k zablokování vstupu Kosova do OSN. USA, silný spojenec Kosova, opakovaně obvinují Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí Balkánu, včetně loňského referenda v Makedonii o změně názvu země, což bylo podmínkou vstupu Makedonie do NATO. Tak, teď ještě jedna zpráva, také z hlavních zpráv, ale viděla jsem to už i na některých ruských serverech. Srbský deník Informer: na Putina měl být zítra v Srbsku spáchán atentát. Policie zadržela teroristu. Srbský deník Informer informoval, že v době zítřejší návštěvy ruského prezidenta Vladimíra Putina v Srbsku měl být na něj spáchán atentát. Uvádí též informace o zatčení mladíka, kterého podezřívají z přípravy teroristického činu. Srbský portál Informer uvádí, že z přípravy atentátu na Vladimíra Putina podezřívají 21-letého Armina Alibašice, jehož označují za vahábistu a člena teroristické skupiny Islámský stát. Podle Informeru příslušníci srbských bezpečnostních služeb se domnívají, že připravoval atentát, který mínil spáchat po dobu jeho zítřejší návštěvy Srbska. Pozornost příslušníků bezpečnostních služeb upoutal ruksak mladého člověka. Našli tam pušku s optickým zaměřovačem, uvádí Informer. Dodává, že příslušníci bezpečnostních sil Srbska spolu s policií vykonali domovní prohlídku v bytě Armina Alibašice a našli tam celý arzenál zbraní. Kromě toho našli i komponenty k výrobě výbušného zařízení. Mladík měl v bytě i předměty se symbolikou Islámského státu. Bosenský expert v oblasti bezpečnosti Dževad Galijaševič je přesvědčený, že mladík podezřívaný z přípravy teroristického činu není sám voják v poli, ale má i komplice. Zdůraznil, že každá teroristická hrozba, která pochází z území Novy Pazaru, se opírá opozice v muslimské části Bosny a Hercegoviny, kde působí různé teroristické skupiny, varoval analytik. Srbský portál uvádí, že velitel jednotky ministerstva vnitra Srbska pro zabezpečení bezpečnosti zahraničních osob a delegací Slaviša Krstič zdůraznil, že po dobu návštěvy Vladimíra Putina v Bělehradu ministerstvo vnitra podnikne komplexní bezpečnostní opatření ve spolupráci s dalšími státními orgány. Autorem článku je pan Eugen Rusnák. Tak doufejme, že zabezpečení bezpečnosti pana prezidenta Ruské federace je na té nejvyšší možné úrovni a že vše dopadne dobře, i když samozřejmě Srbsko, no, jisté paralely se tam nabízejí, nicméně všechno dobře dopadne, doufejme. A poslední zpráva dnešního Letem světem je ze serveru Czech Free Press a titulek zní: za likvidací Poldi Kladno stál závazek tehdejší české vlády vůči Evropské unii zlikvidovat ocelářský průmysl v České republice. Bývalý šéf kladenských hutí Poldi, akademický architekt docent Vladimír Stehlík, podal dne 15. ledna 2019 žalobu na náhradu škody na obvodním soudu pro Prahu 2, a to ve výši 9,5 miliardy korun. Podstatou jeho žaloby jsou důkazy, že likvidace světoznámé Poldi Kladno byla plánovaným organizovaným trestným činem v souvislosti s přístupovými protokoly k Evropské unii. konkrétně přístupový protokol číslo 2 o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu, totiž obsahoval závazek tehdejších vlád zlikvidovat podstatné části ocelářských kapacit v České republice. Poldi tak byla zlikvidována tehdejším ministrem průmyslu Vladimírem Dlouhým a předsedou Fondu národního majetku R. Češkou prostřednictvím Komerční banky. Příkaz k zastavení úvěrování Poldi Kladno totiž umožnil Komerční bance, tedy státu, podat návrh na konkurs. Komerční banka se tehdy dopustila organizovaného trestného činu. Celková účetní hodnota celé ekonomické skupiny Poldi Kladno byla určena mezinárodní společností Lloyd ve výši 48 miliard korun, a to u 10 fungujících výrobních závodů. Jelikož však došlo k fyzické likvidaci všech podniků, lze předpokládat, že při neúspěchu této žaloby může dosáhnout škoda až do výše 200 miliard euro. V případě, že by následnou žalobu začal projednávat Mezinárodní soud. Snahou oceláře Vladimíra Stehlíka ale je vyhnout se Mezinárodnímu soudu s jasným cílem – zachránit výrobní tajemství patřící České republice a zachovat tak výrobu pro příští generace. A dále je tady celý text žaloby, ze kterého jasně vyplývají mafiánské praktiky tehdejšího vedení naší země. To samozřejmě číst nebudeme, ale jinak je to tedy podle mého názoru dobrá zpráva. Dobrá zpráva, ovšem bylo by potřeba to medializovat, aby se lidem otevřeli oči a začali si konečně uvědomovat, jak to v tom roce 1989 a následujících vlastně bylo a že jsme byli plánovitě ožebračeni, že ne, že jsme měli špatný a zaostalý průmysl, ale naopak ten průmysl byl natolik konkurenceschopný, že se ho samozřejmě na západě báli. A proto nám ho zlikvidovali, samozřejmě prostřednictvím nastrčených figur, takto vlastizrádců naší země a tím pádem nás všech. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno a dáme si písničku a hned poté následuje Dynamit s Martinem Dukátem a se mnou a my se na vás již velice těšíme a hlavně se těšíme na to, že nám budete volat nebo psát SMSky a že si zase po delší době společně pěkně popovídáme. Hezký večer a za chvíli opět naslyšenou.